Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Türkiýedäki konsulluğu türkmen migrantlarynyň pasportlarynyň möhletini uzatmagy betetmegi mümkin. Bu habar 9-njy ýanwarda migrasiýa meselesi boýunça maslahatçy Emrah Vural tarapyndan TikTok sahypasynda ýygnan edildi. Onuň tasdiklamagyna görä 15-nji ýanwardan başlap konsulluklarda pasportlaryň möhletiniň uzaldylmagy betediler. Bu habar Türkmenistandan bolan zähmet migrantlarynyň arasynda aladalary döretdi. Sol bir wagtyň özünde käbir türkmen aktivistleri Vuralyň türkmen konsulluğu bilen hyzmatdaşlyk edýändigini öňe sürtseler-de, ol maglumata şüpheli garaýarlar. Stambuldaky Emrah Vural danysmanlyk maslahatlar edarasynyň 9-njy ýanwarda TikTok ulgumundaky sahypasynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýakyn wagtda pasportlarynyň möhletini täzelemek mümkinçiliginden mahrum edilip bilinjekdigi aýdylýar.
Sayın Türkmenistan vatandaşları, Türkiýede pasaportu bitmiş veya bitmeye yakın türkmen vatandaşları 2023'ün 1. ayın 15'i itibariyle pasaport uzatmaları durdurulacaktır.
Türkmenistan'ın hormatlı rayiatları, Türkmen rayiatlarının dikkatini, kimin pasportunun möhleti kutoran ya da kutoryan olsa, onu uzatmanın tertibi 2023. yılın 15. yanvarından yatırılıyor. Sonun için vakit varka bize zan edin. Biz hem size kömök ederiz.
Çok geç olmadan pasaportumuzu uzatmak için bizleri arayın.
Deyip migrasiýa boýunça türk hünärmeni bildiriş berdi. Türkmen konsulluğu bilen Azatlyk Radiosynyň habarlaşma üçin eden ensemen finansyny başa barmady. Şu maglumat çap edilýänçe bu wagtda konsullukdan resmi beýanat hem berilmedi. Sol bir wagtda Moskwadaky türkmen konsulxanasy bu mesele boýunça anyk jogap bermekden saklanyp, ähli maglumatlaryň öz web saýtlarynda ýerleşdirilendigini aýtdy. Belletek gurun gidýän web saýtda türkmen pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagynyň togtudylýandygy barada maglumat ýok. Şeýlelikde türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaltmak prosedurasyny ýatyrandygy barada maglumat näwelli bolmagynda galýar. Ýöne Emrah Vural 13-nji ýanwarda TikTok sahypasynda 15-nji ýanwar çylyny arza bermedikleri üçin duýduruş bilen ýene bir wideo ýaýratdy.
Eger hala teslim etmediyseniz çok geç olmadan adım atın.
Türkmenistanlı migrantların veri, migrasiýa maslahatçysyna ýüz tutanynda Vural pasportyň möhletini uzaltmagy berjek kömegi üçin 200 Amerikan dollarını sorandygyny aýtdy. Sol pulu ol arza berilenden soň 5 günüň dowamında wagty geçen pasportyň möhletini uzaltmagy wada beripdir. Azatlyk bilen söhbetde bolan Türkiýedäki käbir türkmen aktivistleri Emrah Vuralyň videodaky maglumatlaryny soraq astynda goýýarlar.
Meniň hut özüm bu maglumata şüpheleniň. Hatta Emrah Vural Türkmenistanyň konsulluğu bilen hyzmatdaşlyk saklasa da, ol bu maglumaty başagaýlyk döredip pul gazanmak üçin goýan bolmagy mümkin. Bu barada resmi çeşmeler hiç zat aýtmaýar.
Dip türkmen migranty aýtdy. Aktivistin billap geçisi yali, bu xabar Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň arasynda biýinçilik döremegine sebäp bolupdyr. Olaryň biri azatlyk bilen anonim şertde gurulsanda, türkmen häkimetleriniň tebigatyna laýyklykda öz raýatlarynyň durmuşyny kynlaşdyrmak üçin islendik zady içjekdiklerini ynanýandygyny aýtdy.
Bu maglumatın hakikatlığına mende şüphe yok. Bizim devletimiz öz raiyetlerinin durmuşunu bilgeçleyin gün sayin beterleştiriyer. Öz raiyetlerine adam hükmünde değil de hayvan ornunda, hatta ondanın beter karayar. Şeyle karar kavul edenlerinde olur öz vatandaşlarının nehil ağır yağdaya düşeceği biyincalık etmeyer. Bizim nehil şertlerde yaşayandığımız oları az gızıklandırıyar. Olar bizim ýagdaýymyzy hiç açan bilmediler, hiç açan düşünjegim bolmadylar. Häzirkiler hökümet başında bolsalar, gow özgörüşleri unudun, hatta umyt hem etmäň.
Dip türkmen migranty aýtdy. Eger 15-nji ýanwardan başlap pasportlaryň möhletini uzaltmagy betetdiler, onda Türkiýedäki bi-kanun ýagdaýda galan türkmenleriň sany bir etse artar dip sözüne goşdy.
Hatta kim açık yaşap işlemeyi resmileştirip bilenem bolsa erkin statusunu yitirer. Türkmenistan'a bolsa hiç kim kaçacak bolmayar. Gaydiyan yek tük. Türkmenistan'a gidiyen uçorun yarısı boş uçuyar. Türkmenistan'dan olsa neçe adam uçup bilmen dur. Türkmenistan'da kazanyan pulun yaşamağı yeterlik değil. Adamlar daşarı yurtta işlep kazanç etmeğe gitmek hem alan pullarını üzmek üçün berge batyarlar. Emma oları bu mümkünçülükten hem mahrum ediyerler. Adamları onsuzam koyveren okları. Vizanı girizmek neme gerekti. Men size onun neme gerektiğini aydayın. Adamların kıyınçlığından peydalanmak, olordan para almak üçün gerek boldu.
Deyip Türkmen migranti belleyer. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen 2021-ci ilin 1-ci iyulundan başlap, daşarı yurtlarda vaqtlayan galyan, ya da himisilik yasayan Türkmenistan'ın raayetlerinin pasportlarının mühletini udortmanın tertibi islenip tayaranildi. Sol hareket edyen kanuna layıklıkta, 2019-ci ildan hazırkı devretçilini pasport eyyeleri, pasportinin mühletini udortma uçin, Türkmenistan'ın konsulluk kulluklarına arza yazıp yüz tutmak bilen onu udortup bilyarlar. Türkiye Türkmenistan'ın zahmet migrantlarının itaatı gidyen uğru. Muna qaramazdan, Türkmenistan hükümeti Türkiye tarafını yüz tutup, öz rahatları üçün geçin yılın sentyabr ayından başlap, viza girizmeyi sorudu. Ondanın 15 yılın devamında Türkmenistanlılar Türkiye 30 günlap vizasız barıp bilyerdi.